Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mütəal Allahımızın adı və yadı ilə Allahümmə səllə ələ Muhammedin və alə Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı, könül xoşluğu arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz işlənlər, bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Şəhrivər ayının 2-ci günü, milad tarixi ilə 2021-ci il Avqust ayının 24-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Məhrəmül Həram ayının 15-ci günüdür. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dostlar, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca İran fəxrləri Dünya İrsləri verilişini işləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə proqramı sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat verilişini bərabər dinləyəcəyik. Quran nağılları proqramına işləyəcəksiniz. İran bazarı verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin sonuncu bölümünü də İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20-30 dəqiqədə işidə bilərsiniz və siyasi bir icmanı dinləyib. Nəhayət də çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Tehran-Moskva xəttində yeni regional əməkdaşlıq dövrü başlanıb. İranla Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə təkid olundu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Minsk qrupunun 28 ilin ərzində çox imkanları əldən verdiyini vurğuladı. Rusiya, Mərkəzi Asiyada ABŞ hərbçilərini görmək istəmədiyini vurğulayır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani bu axşamki xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. İslami İranın Müdafiə Nazirinin müavini General Şəbaniyan bölgədə barış və sabitliyin təmini regional problemlərin həlli üçün bölgə ölkələrinin də iştirakı ilə Tehran və Moskvanın arasında yeni bir əməkdaşlıq dövrünün başlandığını ifadə edib. Rusiyada təşkil edilən 5-ci Army 2021-ci il beynəlxalq hərbi və texniki yarışmaları və sərgisinə qatılan İran heyətinin başçısı General Şəbaniyan əlavə edib, son illərdə İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyasının arasındakı əlaqələrin ideal bir orbitdə irəliyə doğru hərəkət etməsindən bu əlaqələrin qarşılıqlı, regional və qlobal məsələlərdə qarşılıqlı güvən və təsir baxımından yaxşı bir səviyyəyə gəlməsindən məmnuniyyət duyuruq. General Şəbaniyan belə əlavə edib, bu istiqamətdə regional barış və təhlükəsizlik təmin etməkdə, başda Əfqanistan və Qafqaz məsələləri olmaq üzrə, regional məsələlərdə regional mexanizmləri həyata keçirməkdə çox istiqamətlə əməkdaşlığına vurğu edilməkdədir. İran-Azərbaycan səfirliyinin hərbi ateşəsi Cavad Frutəni Naxçıvan Muxtar Respublikası ordu komandanı Kərəm Mustafayevlə görüşüb. Səhər Azərinin məlumatına görə görüş zamanı Naxçıvandakı vəziyyətlə regiondakı son vəziyyət İran-Naxçıvan hərbi və müdafiə əlaqələri müzakirə edilib. İranın Naxçıvan baş konsulu Seyid Əhməd Hüseyninin də qatıldığı görüşdə Kərəm Mustafayev İran İslam Respublikası və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin iki ölkə xalqının maraqları naminə günü-gündən artacağını bildirib. Mustafayev deyib ki, İranın bütün düşmənçiliklərə və sanksiyalara baxmayaraq, hər sahədə xüsusilə də ordu və hərbi sahəsində güclü səviyyədə olması bizi sevindirir. Qarabağ probleminə və Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsi ilə əlaqədar İranın dostca və qardaşca mövqeyinə görə təşəkkür edən Mustafayev əlaqələrin inkişafına heç bir maniyənin olmadığını, iki ölkə arasında əməkdaşlığın gələcəkdə daha da inkişaf edəcəyini vurğuladı. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti ATƏT Minsk qrupunun səriştəsizliyindən danışıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycan üçün yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyevanı qəbul edərkən deyib, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzv olan 5 ölkədən 3-ü ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədr olan və hələ də həmsədrlik edən ölkələrdirlər. Onlar özləri Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar 4 qətnamə qəbul etmişlər. Bu qətnamələrin həyata keçirilməsinə imkan yaratmaq üçün onların mandatı var idi. Lakin əfsuslar olsun ki, 28 il ərzində Minsk qrupu çox imkanları əldən verib. Azərbaycan dövlət başçısı bildirir ki, toqquşmanın müharibənin qarşısının alınması üçün bir yol ola bilərdi. Rəsmi Bakı məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirdi. Əgər Ermənistana qarşı vaxtında sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əgər Minsk qrupunun həmsədrləri dünyanın 3 aparıcı ölkəsi potensialının 5%-ini Ermənistanı öz işğalçı qüvvələrini geri çəkməyə, inandırmağa və ya məcbur etməyə istifadə etsəydi, müharibə baş verməzdir. Odur ki, müharibəyə görə məsuliyyət yalnız Ermənistanın üzərində deyil, həmçinin onun beynəlxalq hüquqa rəayət etməyə məcbur edə bilməyən və ya bunu etmək istəməyənlərində üzərinə düşür. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün parlamentdə çıxışı zamanı bildirib ki, Ermənistan hökuməti danışıqlar prosesinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi çərçivəsində aparılmasını vacib hesab edir. Armen Press'in məlumatına görə Nikol Paşinyan ABŞ prezidentinin Azərbaycanlı əmkarına məktubundakı çağırışına eyham vuraraq deyib. 2020-ci il noyabrın 9-dan sonra həmsədlər deyirdilər ki, Qarabağda münaqişə həll olunmayıb, məsələnin hər tərəfli uzun müddətləli isə tərəflərə məlum olan prinsiplər əsasında aparılmalıdır. Paşinyan prinsipləri də xatırladır, güc tətbiq olunmaması, millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi və ərazi bütövlüyü. O, eyni zamanda bildirib ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin demarkasiya və delimitasiyası ən qısa zamanda başlanmalıdır. Paşinyan, Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin Sovet xəritələri əsasında müəyyənləşdirilməsi ilə razı olduğunu da dilə gətirib vurğulayıb ki, Sovet xəritələri əsasında Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının qarşılıqlı geri çəkilməsinin ləhinədir. Paşinyanın bu qeydləri ilə bir aldadır ki, iki ölkə sərhəddində erməni qüvvələrin təxribatı davam edir və onlar təqribən hər gün Azərbaycanın mövqeylərinə atəş açırlar. Rusiya Mərkəzi Asiyada ABŞ hərbçilərini görmək istəmir. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov söyləyib. O, Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Josep Borrellin Əfqanistanı Rusiya və Çinə təhvil vermək olmaz fikrinə diqqət çəkib. Sergey Lavrov bunu təəssüf verici fakt adlandırıb. ABŞ prezidenti Joe Biden 24 avqust tarixində G7 ölkələrinin liderləri ilə onlayn görüşdə Əfqanistanda baş verən məsələləri müzakirə edib. Bu barədə Ağ Evin sözçüsü Yen Psaki məlumat verib. Azəri politolog Tofiq Abbasov Sputnik Azərbaycana deyir ki, qərb ölkələri münaqişələrə müdaxil etdikdə həmişə çalışırlar öz strateji maraqlarından irəli gələn fikirləri diqqətə çatdırsınlar. Politolog deyir, ABŞ'ın Əfqanistanı biabırçı şəkildə tərk etməsi də Qərbin bu mövzuda səriştəsizliyini bir daha göstərdi. Hesab edirəm ki, bundan sonra G7 ölkələri Əfqanistana humanitar yardım göstərsələr, bu daha faydalı olar. Onlar gərək Əfqanistanda humanitar fəlakətin qarşısını alsınlar. Tofiq Abbasovun qeydlərini dinləyək.
Və indiyə qədər onlar bütün münaqişəli vəziyyətlərlə hər hansı bir qərarı qəbul etdikdə onunla bağlı fikir yürütdükdə biz görürük ki, ilk növbədə öz strateji maraqlarından irəli gələn fikirləri onlar önə gətirirlər və çalışırlar özlərinin aparıcı rolunu diqqətdə çatdırsınlar və bilirsinlər ki, güya onlar prosesləri civolamaqda, sonra nəzərdə almaqda öngüldülər və bunu bacardılar. Amma əslində belə deyil. Biz görürük ki, son 10 illiklərin təcrübəsi də bunu təsdiqləyir. Qərb birliyinin çobut müdaxilələri, onlar olan vəziyyəti ağırlıqdan daha çox ağıra tərəf istiqamətləndirirlər və bu da insanlar üçün külli miqdarda bədbəxtçilik gətirir. Elə hesab edirəm ki, indiki məqamda Amerika Birləşmiş Ştatları ki, biabırçasına Əfqanistanı tərk edib və ümumiyyətlə Qərb birliyi bu prosesdə özünün tərkliliyini və səriştəsizliyini göstərdi, eləcə də tədbirsiz olmasını açıqladı. Hesab edirəm ki, indi bu G7-lik çərçivəsində daha çox əgər Qərb dövlətləri ilə Yaponiya olsun, başqaları da olsun, onlar humanitar aspektdə köklənsələr daha məqsədə uyğun olar. Çünki aydındır ki, Qərb dövlətlərinin sonra ümumiyyətlə vahid Qərbin özünün imkanları kifayət qədər vardır. Burada Almaniya Federativ Respublikasıdır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Fransadır və s. Onlar gələk təbii ki, Əfqanistanda humanitar fəlakətin qarşısını alsınlar. Çünki ölkə daxilində həm miqrasiya indi baş alıb gedir, digər tərəfdən də Əfqan xalqının külli miqdarda vətəndaşları, hadisə 4 milyona yaxın insanlar artıq ölkəni tərk etmək istəyirlər. Onlar əgər ölkəni tərk edirlərsə, deməli, özləri ilə bərabər həm də bədbəxtçiliyi, səfaləti, kasıblığın daşıyıcısına çevirirlər. Ona görə də hesab edirəm ki, artıq siyasi müstəvidə, geosiyasi anlamda Qərb öz potensialını istifadə etdi və bu hansı nəticələrdə sonuclandı, biz bunu gördük. İndi isə artıq gərək onlar bu siyasi məsələlərdən uzaqlaşsınlar. Ən yaxşı halda, ümumiyyətlə, mən bu fikrin tərəfdarıyam ki, Qərb birliyi gərək müsəlman dövlətlərinin daxil işlərinə qarışmasın. Onlar nə qədər uzaqda durub baxsalar, təklif versələr də o qədər yaxşı olmaz. Çünki onların müdaxilələri bir qayda olaraq ölkələrdə dağıntılarla, daxili ixtilafların artması ilə, risklərin, təhlükələrin son dərəcə çoxalması ilə nəticələnir. Ona görə də ki, hesab edirəm, bax, bu indiki 7000 gərək ilk dövrədə vəzifəsi ondan ibarət olsun ki, bir qədər distansiya saxlasın Əfqanistan məsələlərindən və nəhayət bu humanitar problemlərin həllinə öz dəstəyini versin. Bunu etmiş olsa, bir qədər, mən deyərdim ki, öz çatışmazlıqlarını, sonra öz səhvlərini bir qədər kompensasiya etmiş olarlar.
Əfqanistanda son hadisələrdən sonra miqrasiya məsələsinin ortaya çıxması bir daha Avropada çatların, ixtilafların mövcud olmasını göstərdi. Bu haqda hazırlanmış xəbər reportajını bərabər dinləyək.
Əfqanistandan mühacirlərin qəbul edilməsi məsələsi bugündür Avropa Birliyində qalmaqallı bir məsələyə çevrilib və Avropalı rəsmilər arasında böyük fikir ayrılıqlarına səbəb olub. Ayarabirin məlumatına əsasən Avropa Komissiyası nəinki yerli işçiləri, həm də Əfqanistandakı insan haqları fəalları ilə jurnalistləri də təhlükəsizliyə çatdırmaq niyyətindədir. Belə bir halda Avropa Birliyinin dövrü sədri olan Esloveniya kəskin şəkildə bu addıma qarşı çıxır. Bu yolda Avstriya və Macaristan ona dəstək verdilər. Esloveniyanın baş naziri Janez Janša bildirib ki, Avropa Birliyi Əfqanistandan mühacirət üçün heç bir humanitar Avropa dəhlizini açmayacaq. Biz 2015-ci il strateji səhvin təkrarlanmasına icazə verməyəcəyik, deyə Janša bildirib. İstiqamətdə əksər Avropa ölkələri və Avropa Birliyinin orqanları Əfqanistan hadisələrinə görə Avropaya yeni mühacir axınının baş verməsinin qarşısını almaq istəyirlər. Eslovenyanın mövqeyi ilə açıq müxalifət edən Avropa Parlamentinin sədri David Sassoli isə bu şəraitdə həmrəylik zəruriyyətinə təkid edib. 2020-ci il razılaşması və Amerika ilə Taliban arasında sülh razılaşmasının imzalanmasından sonra Amerikalı hərbçilərin və bu ölkənin müttəfiqlərinin Əfqanistandan çıxışı başlandı. Son Əfqanistan hadisələrindən və Taliban qüvvələrinin bu ölkədəki irəliləşlərindən sonra bu qrup avqustun 15-i axşam çağı heç bir silahlı döyüş aparmadan Kabilə girib və Əfqan qüvvələri tərəfindən boşaldılmış dövlət idarələrinin nəzarətini ələ keçirə bildi. Talibanın Əfqanistanda hakimiyyəti ələ keçirməsindən sonra ölkə əhalisindən bir iddiası ölkədən qaçmağa başlayıb. İndiyədək 600 min nəfərə yaxın Əfqan miqrant olaraq ölkəsindən qaçıb.
Səkli dinləyicilərimiz İranistan Respublikası Təbrizə radiosundan xəbərlərin birinci hissəsinin sonunda diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, çərşənbə günü Avqust ayının 25-i Məhərrəmül-Həram ayının 16-sında Sərçay şəhəri vaxtla saat 4:34 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək saat 6-da günəş doğacaq. Saat 12:43 dəqiqədə günorta və saat 19:39 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərləri dinlədiniz.
Təbriz Radiosunun əziz və istəkli dinləyiciləri hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda İran fəxrləri, dünya irsləri verilişini birlikdə dinləyəcəyik.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qonuğumuzdayıq. Bugün isə sizin səmimi evlərinizə qonaq olub, başqa bir İranlı alimi sizə tanıtdırmaq istərdik. Bugün haqqında sizə məlumat verəcəyimiz məşhur İranlı alim və həkim 5-ci Hicri Qəməri əsrində yaşamış Seyid İsmail Curcanıdır. Mikrofonda Kübra Mirseyni. Məşhur İranlı həkim Seyid İsmail Curcani dünya şöhrəti qazanması ilə belə yaşayış dövründə elə məlumatımız olmayan İranlı alimlərdəndir. Curcani'nin adı İran və İslamın tibb dünyasında parlayır. Curcani İranın lap böyük fəxriləri və ziyalılarından sayılır. Təəssüflə bizim Curcani haqqında əldə etdiyimiz məlumatlar çox məhduddur və bunlar müxtəlif bioqrafiyalar və mənbələr həmçinin Curcani'nin öz əsərlərinə istinadən əldə edilib. Zeyneddin və Şərəfəddinə məşhur olan Seyid İsmail İbn Əhməd 434-cü hicri qəməri ili, demək 1042-ci miladi ilində təxminən hazırki Qorqan sayılan Corcan şəhərində dünyaya gəldi. Qeydlərə görə o, əslində İsfahanın seyidlərindədir. Corcaninin dövründəki Corcandan, abadlıq baxımından abad və rövnəqli, məktəbləri və alimləri baxımından da çox önəmli şəhər kimi yad edilib. Bu əsasda Corcaninin təhsilini elə həmən şəhərdə başlaması nəzərə gəlir. Həmçinin ehtimal olaraq Corcani o zaman tibb sahəsində təhsilini də elə həmən şəhərdə başlayıb. Deməlik, Corcan Əbu Əli Sinanın bir müddət orada yaşadığı və tədris edib, hətta tibb sahəsində birinci qanun kitabını qələmə aldığı şəhərdir. Həmçinin Miftahu Tibb kitabının sahibi olan Əbülfərəc Əli İbni Hüseyn İbni Hindu adlı başqa böyük alim və həkimin 400-cü hicri qəməri ilindən ömrünün sonu demək 455-ci ilədək Corcanda qalıb tədris etdiyi qeyd olunub. Beləliklə, demək olar ki, Corcani çox ehtimalla tibb və hətta hikməti Corcanda İbni Sinanın şagirdlərindən ya İbni Sinanın özündən və ya Əbülfərəc İbni Hindunun şagirdlərinin nəzdində öyrənməyə başlayıb. Corcaninin yazılarından əldə edilən maraqlı məsələ onun elm öyrənmək üçün müxtəlif yerlərə səfər etməsi idi. Deyəsən, Corcani bir müddət sonra ana yurdundan başqa yerlərə səfər etmək qərarına gəlir. Əvvəlcə Nişabura, sonra isə İraq, Fars və Xuzistan kimi müxtəlif yerlərə səfər edir və hər bir yurdun həkimlərindən faydalanır. Corcaninin müxtəlif şəhərlərə səfər etməsi 5-ci hicri qəməri əsrində tibb təlimi üçün əhəmiyyətli mərkəzlərin olduğundan söz açır. O dövrdə İran şimal şərqində yerləşən Neyşabur böyük elm və bilik mərkəzi və böyük xəstəxanalar şəhəriymiş. Tədqiqatçıların inamınca, o dövranın tibb tarixinə nəzər saldıqda başa düşmək olar ki, Corcaninin Neyşabura səfər etməsinin əsas səbəbi o zamanın addım həkimi Əbul Qasim İbni Əbis Sadiqi Neyşaburinin məhzərindən faydalanmaq imiş. O zaman Rey, Şiraz və Xuzistan şəhərləri tibb sahəsindən əhəmiyyətli şəhərlərdən idilər. Seyid İsmail Corcaninin Neyşaburdan başqa qaldığı şəhərlərdən biri Qum şəhəridir. Corcani öz yazılarında Qum şəhərində qaldığına etiraf edib. Corcaninin dövründə bu şəhər Şiə sakinli bir şəhər kimi şöhrət qazanmışdı və orada müxtəlif dini və qeyri-dini sayəsində neçə əhəmiyyətli məktəb var imiş. Corcani Zəxiri Xarəzm Şahi kitabında işarə etdiyi kimi Qum şəhərində 4-cü hicri qəmər əsrinin adlım astroloqu Kuşyar Gilinin evladları ilə tanış olur. Onlar isə tibb sahəsində təhsil almaqla məşğul imişlər. Corcaninin nə zaman və nə üçün Qum şəhərinə səfər etməsi bəlli deyil və təkcə bu ehtimal vardır ki, o 504-cü hicri qəməri ilindən qabaq və Xarəzmə getmədən öncə Qum şəhərinə səfər etmişdi. Corcani həmçinin Mərv və Bəlx şəhərlərinə gedib qalmasına işarə. Corcani həmçinin Mərv və Bəlx şəhərinə gedib, oralarda da qalmasına işarə edib. Corcani elm öyrənmək üçün müxtəlif yerlərə səfər etdikdə çoxlu ustadlarla tanış olub. Ancaq deməliyik, müxtəlif elmlərdə Corcaninin ustadlarının bir çoxu tanınmamış qalıb. Onun tanınmış ustadlarından biri Əbülqasim Əbdürrəhman ibn Əbissadiqi Nişaburi idi. Tibb və anatomi sahəsində çalışan bu şəxs Buqrat və Calinusun əsərlərini şərh edib və özü də Buqrat-i Sani yaxud ikinci Buqrata məşhur imiş. İbn Sinanın zühri ilə İslami İrani tibb yeni mərhələyə keçir və onun şagirdləri də İbn Sinanın yolunu davam etdirirlər. İbn Əbissadiq isə İbn Sinanın adlım şagirdlərindən biri imiş. Onun Nişabura qayıtması və tibb sahəsində tədris edib İbn Sinanın yolunu davam etdirməsi səbəb oldu ki, bu şəhər tibb sahəsində İranın əhəmiyyətli təlim mərkəzinə çevrilsin. Corcani Zəxiri Xarəzmşahi kitabında bu addım ustadından hürmətlə Xacı Rəis Əbülqasim İbni Əbissadiqi Nişapuri Rəhmətullah unvanı ilə yad edib. Təəssüflə, tarix bu addım həkim İbn Əbissadiqi Nişaburi haqqında elə çox məlumat vermir və deyəsən, onun şagirdlərindən təkcə Corcani tanınmış idi. Corcaninin neçə kərə Zəxiri-i Xarəzmşahi kitabında ustad və müəllim kimi yad etdiyi başqa həkim Əhməd Fərəc ya ustad Əhməd Fərəcdir. Əlbəttə, bir kərə də onun kifayə adlı kitabına işarə edib. Başqa tərəfdən Corcaninin geri tibb elmləri sahəsində tanınmış təkcə ustadı Zeynun İslam ləqəbli Əbülqasim Qoşeyriyə Neyşaburidir. Əbülqasim Qoşeyri 5-ci hicri qəmərə əsrinin adım sufilərindən və şərq dünyasında İslamın böyük alimlərindən sayılır. Corcani Xurasan xalqının bu böyük alimindən hədis öyrənmişdi. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərihi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir. Thank you.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətizə, elizə. Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ötən həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiyanın Vaşinqtondakı səfiri ABŞ-ın yeni sanksiyalarına reaksiya verib. Hayır, Aybın müxbirinin verdiyi məlumata görə, Rusiyanın Vaşinqtondakı səfiri Anatoli Antonov ABŞ-ın bu ölkəyə qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara reaksiyada deyib, Birləşmiş Ştatlar Rusiya Federasiyası ilə münasibətləri daha da sarsıtma kürsüsünü kör-körana izləməyə davam edir və bunun nəticələri barədə düşünmür. ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi cümə günü bir bəyanat yayaraq Rusiya hökumətini müxalifətçi Aleksi Navalını zəhərləməyə çalışmaqda itham edərək, 9 şəxs və 2 rus şirkətinin adını sanksiyalar siyasına daxil edib. Vaşinqton sanksiya tətbiq edilən şəxslərin və şirkətlərin Navalının zəhərlənməsində və ya Rusiyanın kimyəvi silah proqramında iştirak etdiyini etiraf edir. Aleksi Navalını yanvarın 17-sində Almaniyanın Rusiyaya qayıdarkən həbs edilib. Navalının həbs edilməsi Qərbin anti-Rusiya kampaniyasının genişlənməsi üçün yeni bir arenaya çevrilib. ABŞ və Avropalı müttəfiqləri Moskvanın Rusiyalı müxalifət lideri Aleksi Navalını Novichok qazı ilə zəhərlədiyini iddia edirlər. Hansı ki, Rusiya onu qəti şəkildə rədd edir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri ABŞ-ın Əfqanistanı 20 ildə qlobal narkotik laboratoriyasına çevirdiyini bəyan edib. Ayaraybi müxbirinin verdiği məlumatı görə Nikolay Patrushev deyib. Son 20 il ərzində ABŞ Afqanistanda qlobal narkotik laboratoriyası yaradı. Bölkədə tiryək istehsalı 40 dəfədən çox artıb. Afqanistan dövlətinin inkişafı da 10 illiklərlə geriyə düşüb. Onun sözlərinə görə Amerika qoşunlarının mövcudluğu zamanı Afqanistanda terror hücumlarının sayı sürətli artıb və bu istiqamətdə bir çox terror təşkilatları Afqanistan torpaqlarını baza hesab edir. Təhlükəsizlik Şurasının sədri əlavə edib, ABŞ Afqanistanda 20 illik hərbi siyasi mövcudluğu dövründə narkotik maddələrin alveri ilə mübarizə aparmaq əvəzinə qlobal miqyasda narkotik laboratoriyası yaratmaq layihəsini həyata keçirdim. Patrushevin qənaətincə, Qərb heç vaxt Afqanistan ordusunu, polisini və xüsusi xidmət orqanlarını hərbi biliyi öyrədə bilmədi. Mənəvi və psixoloji cəhətdən çorlanmış hərbi qüvvələr döyüşmədən təslim oldu. Almaniyada əsas qatar sürücüləri birliyi bazar ertəsi günü avqustun 23-dən etibarən 2 gün davam edəcək yeni bir tətil aksiyasına çağırır. Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə tətil birliyin işçilərinin maaşlarının artırılması ilə ilgili danışıqların nəticəsiz qalmasından sonra baş verir. Birliyin tələblərinə maaşların 2,3% artırılması, həmçinin koronavirusla əlaqədar 600 avroluq bonus da daxildir. Bu tələblər elə bir halda irəli sürülür ki, Almaniyanın dövlət qatar şirkətinə epidemiya başlandıqdan üzü bu yana milyardlarla avro ziyan dəyib. Həmçinin son daşqınlar ölkənin bir çox dəmir yoluna ziyan vurub. Belə bir şəraitdə bir çox qatar sürücüsünün üzvü olduğu Almaniya Qatar Maşinistləri Birliyi, Prezidenti Sərnişin qatarlarının tətilinin bazar ertəsi günü səhər saat 2:00-dan başlayacağını və çərşənbə günü gecə saat 2:00-da davam edəcəyini açıqlayıb. Bəzi tənqidçilər bu tətilin daha çox ittifaq daxili rəqabət olduğuna inanırlar. Çünki ənənəvi olaraq bu birlik qatar sürücülərinin hüquqlarına diqqət yetirir və daha böyük birlik olan EOG-la rəqabət aparır, hansı ki, Almaniyanın dəmir yolu işçilərinin daha geniş kütləsini təmsil edir. Almaniyadakı özəl dəmir yolu şirkətləri tətildə iştirak etməyəcəklərini elan ediblər. Radiosunda Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ABŞ-la ilgili mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerikanın Afqanistanda 20 illik iştirakı nəticəsində 240 min nəfər ölüb, 2 trilyon dollardan çox xərc çəkilib. Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Amerikanın Brown Universitetindəki Watson İctimai və Beynəlxalq Məsələlər İnstitutu bir məlumatda bildirdi. Amerikanın 2001-ci ilin payızından başlanan və bir neçə gündən sonra başa çatacaq Afqanistandakı müharibəsinin xərci 2,26 trilyon dollar təşkil edib. Digər tərəfdən Watson İctimai və Beynəlxalq Məsələlər İnstitutunun bildirdiyinə görə bu müddət ərzində 241 min nəfər birbaşa surətdə bu müharibə nəticəsində həlak olub. Bu 20 ilin ərzində ümumilikdə bu müharibədə 2448 Amerika hərbiçisi və 1144 NATO qüvvəsi həyatını itirib. Məlumata deyilir, 69 min Əfqan qivvəsi də bu savaşda öldürülüb. Ölənlər arasında həmçinin 72 jurnalist, 444 yardım qüvvəsi var. Watson İctimai və Beynəlxalq Məsələlər İnstitutunun bildirdiyinə görə, bu istatistika müharibənin dolayısıyla nəticələri, o sıradan infrastrukturlar, su və qida əldə edə bilməmək və xəstəlik səbəblərindən öz həyatlarını itirmiş şəxslərə şamil olunur. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz, Əfqanistanda Taliban hakimiyyəti ələ keçirmişdir və ABŞ 20 ildən sonra nəhayət bu ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı, əlbəttə xeyli fəsadlar törətdikdən sonra. ABŞ-ın itkiləri ilə ilgili radiomuza danışıb siyasi məsələlər ekspertin cavab doktor Rəhmətullah Şərifov bərabər eşidirik.
Təəssüflü burada idi ki, Əfqanistanda bu 20 ilin içində hasili bir şey olmadı. Amerika iddia elədi ki, orada neçə yüz min nəfər Əfqanistan əsgərlərin orada təlim verib, orada hökumət qurur, mədəni demək olar ki, orada sosial qurumlar yaradır, qeyri-hükuməti sivil təşkilatlar yaradır, demokrasi, insan haqları, özgürlük, azad media və belə-belə təşkilatlar qurur. Vəli biz bunların heç birisinin nəticəyə çatmağını görmədik heç və nihayətən orada cümbəcün bombardımanlar, insanların qırılmağı, bomb qoymalar, partlamalar, terror aktları həm bu yaxında Əfqanistanın, yəni Kabulda, Əfqanistanın payitəxtində Amerikalıların 10 minlərcə əsgəri olduğu yerdə qız uşaqların, körpə qız uşaqlarının mədrəsəsini partlatdılar. Orada neçə yüz nəfər uşaq öldü. Bu ondan qabaq da ayrı yerlər, ayrı evlər, ayrı mədrəsələr, məsidlər yığınacaqlar və nihayətən Amerika bir neçə əlbindən qabaq başladı. Dünyada terörizmin mədəni saydığı, terörizmin ocağı saydığı, terörizmin demək olar ki, belə başçıları saydığı Talibanla müzakirə eləməqə və Qətərdən müzakirə elədi və bu müzakirənin ardı ilə Əfqanistandan elan elədi ki, çıxıram. Çox gülünc vəziyyətdə idi ki, bu super güc dövlət Əfqanistanda Talibana yalvardı ki, mən əsgərlərimi orada çıxınca, çıxardınca mən əsgərlərimi əmr eləmək. Amerikadan, Əfqanistandan Taliban qaldı və bu Amerika idi ki, çıxdı. Amerikanın müttəhidləri NATO üzvləri də özündən qabaq qaçmışdılar. Bu göstərdi ki, nihayətən işğalçı məğlub olmalıdır, işğalçı rüsvay olmalıdır və işğalçı öz işğalından peşiman olmalıdır və bugün Afganistanda biz bunu görürük, əyan bə əyan görürük. Taliban həmin Talibandır. Ola bilər, onlar bugün dünyanın dili ilə danışmağı öyrəşələr, o cür hükumət yollarını daha bilələr, başqa qovumlarla, başqa millətlərə, azınlıqlara, onların haqlarına hürməti bir miqdar bilələr. Vəli bu Talibanın fikri, məsləki, inancıları həmin Talibandır. O qurumlardır və onların da özləri də iddia edirlər, onun ardındadırlar. Vəli hər halda Amerika bu günləri Talibanı, Əfqanistanı Talibana boşladı getdi. Və bəziləri də belə fikir elədilər. Yəni, onlar iki fikir edirlər, Amerika hələ dünyanı barmağında oynadır, Amerika hələ dünyanı idarə eləyir, Amerikanın fikri olmadan dünyada heç ölkədə heç məsələ həyata keçirilməz. Onlar belə fikir edirlər ki, bugün Əfqanistanda bu da Amerikanın bir tələsidir, Amerikanın bir hoqqasıdır, Amerikanın orada apardığı bir plandır. Taliban gələcək, orada təzdən yenidən İrana, Rusiya orta şərq vasitəsi ilə yatinə və bunların əleyhinə orada bir demək olar ki, bir nicərantılıq, bir dəqdəqə və bir yenidən terorizm mərkəzi və ocağı olmaqla bu ölkələrə narahatçılıqlarına səbəb olacaq və bu ölkədə yenə də sabitsizlik yaradacaq. Hər halda ola bilər Taliban gələcəkdə qonşu ölkələrlə əgər qonşuluq münasibəti ilə keçinməsə çətinlikləri ola və bu ölkələrdə hərəsi özlərindən dəfə eləməyə qadirdirlər. Amma o ki, bəllidir, o da budur ki, bu Amerikanın planı yox, bu Amerikanın tam bir məğlubiyyəti və şikəstliyidir. Bir ölkə iddia eləyir ki, Amerikada 2 ya da 6 min milyard dolar pul xərcləyib gəlib Əfqanistanda əyəxyalın Taliban qrupu ilə zəng eləməyə və nihayətən özləri də boyun alırlar ki, bu məğlubiyyətdir. bu rüsvayçılıqla bir şey çəkdi. Bu məğlubiyyət Sovetin məğlubiyyətindən daha böyük bir məğlubiyyətdir. Bu mənaya ki, Sovet dağıldı və Əfqanistandan çıxmağa məcbur oldu. Dağılan günlərdə çıxdı. Amerika iddia edir ki, bütün dünyada hələ də sürücüdür və o məğlub oldu. Və bu göstərdi ki, həm Amerikanın iddiaları yalandı və həm Amerikanın gücləri yalandı. Ona görə bugün Əfqanistandan Amerika əskərlərinin çıxmağı dünyada dünyanın yeni gedişatının başlanğıcı kimi tanıtdırırlar fikir adamları və dünyada stratejik alimlər, stratejik elmin bilən alimlər deyirlər ki, necə Sovetin Əfqanistandan çıxmağı, demək olar soğuk, Sovetin dağılmağı və soğuk müharibənin sona yetmək dövrünün başlanğıcı idi. Bugün yenə də Amerikadan, bu dönə Əfqanistandan Amerika əskərlərinin çıxmağı yeni dünyanın başlanğıcıdır. Bu yeni dünya Amerikanın süper güc olmasının sona yetməsinin nişanəsidir və onun başlanğıcıdır. Yeni dünyada Amerika daha iddia eləyə bilməz dünyada istədiyin eləməyə qadirdir. Və həm də bu göstərdi ki, Amerikanın həm iddiaları yalandı, həm gücü. Bu iddiası ki, Afganistanda gəlib orada demokrasi yaratmaq adı ilə gəldi. Dedi, orada insan haqlarını savunacaq gəldi. Dedi, orada terörizmlə mübarizə eləyəcək gəldi. Bugün, bu günlər indi qaçanda Amerika prezidenti elan edir ki, yox, bizim Afganistan xalqına biz bir boşluğumuz yoxdur. Afgan getdilər, özləri getsinlər, özlərindən müdafiə eləsinlər. Bizim orada işimiz bu idi ki, gedək ki, terörizmi ilə, yəni Əl-Qaydanın rəhbərini öldürək, onu da bir neçə bin il bundan qabaq öldürmüşük. Həm onlar çıxdılar, həm də indi Amerikaya inananları bıraxdılar Talibanın ötəsinə. Bu günləri Əfqanistanda gördüyümüz trajedi. Yəni bu iki Əfqanistanın orada təyyarə meydanında insanların Amerikanın təyyarələrindən aslanmaqları Amerika təyyarəsinin, ya fərq eləməz, başqa Əfqanistandan çıxan təyyarələrin qol qanatından yapışıb qalxan insanlar, bunlar Talibandan niyə qorxurlar? Bunlar Amerikadan yapışırlar ki, sən biz sənə inandıq. Onlar Amerikaya inananlardır. Onlar hələ də Amerikanın onları bıraxıb qaçmağına inanmayan insanlardır. Yoxsa Taliban ondan da qabaq Əfqanistanda idi. Onda niyə onlar qaçmaydılar? Keçən səri Taliban Əfqanistan qabulu yalanda niyə onlar başqa ölkələrin təyyarələrini yapışmırdılar? Amerika gəldi, onları inandırdı. Amerika onlara dedi ki, biz sizdən müdafiə eləyəcəyəm, mən sizdən burada difa eləyəcəyəm, siz mənə inanın, mən sizə yeni həyat vədi verəcəyəm. Vəli onlar hamısının bu günləri püç görəklər. Odur ki, həm uşaqların, həm özlərin o vəziyyətinə təhlükəyə salıb və Əfqanistandan qaçmaq istəyirlər.
Doktor Rəhmətullah Şərifi nə işdi? Canım Şərifi ABŞ-ın Əfqanistandakı fəsadları ilə ilgili bizə danışdı. Çox sağ olsun. Amerikanın Dövlət Departamentinə qarşı kiber hücumu təşkil edilib. ARD müxbirinin verdiyi məlumata görə bu xəbəri yayan Sputnik informasiya agentliyi bildirib, ABŞ Dövlət Departamentinin virtual infrastrukturlarına ciddi nüfuzun edilməsi ehtimalı olunur. Fox News telekanalda bu kiber hücumunu təsdiq edib bildirdi. Bu hücumun dairəsi onun amilləri Amerikanın infrastrukturları üçün təhlükənin davam etməsi üzrə səylər hələ məlum deyil. Amerika Dövlət Departamentinə kiber hücumunun fonunda qeyd edək ki, son aylar Amerikada qırmızı ət üzrə ən mühüm istehsalçı və paylaşdırıcı şirkət olan CBS şirkəti həmçinin bu ölkədə yanacaq nəqli üzrə ən iri boru kəmərinə malik olan digər Colonial adlı şirkətdə daxil olmaqla Birləşmiş Ştatlardakı bir neçə mühüm şirkətə qarşı geniş qəsb edici proqram hücumlarından sonra bu ölkədə kiber hücumları məsələsi geniş miqyas almışdır. Amerika Ədliyyə Nazirliyi son zamanlar xəbərdarlıq etmişdi ki, kiber hücumları bu ölkənin şirkətləri və mühüm sektorlarını hədələyir və bu sektorlar öz kiber təhlükəsizliklərini gücləndirməlidirlər. Analitiklər bu qənaətdədirlər ki, bu hücumlar Amerikanın infrastruktur təsisatlarının kövrək olmasının nişanəsidir. Bax belə. Hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti Dünya Tənəfsədə başlıqlı verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza təşəkkürümüzü bildiririk, hörmətli dinləyicilər. Biz bugünkü verilişimizdə ötən həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili mühüm xəbərlərə nəzər saldıq. Sizə və ekspertimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hörmətli dinləyici dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az.tabriz.ir.ir.ir.
Müminlər, Həsən Bəsri İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqında belə deyir. Hüseyn ibn Əli əleyhissalam böyük, zahid, təqvalı, salih, xeyrxah və xoşəxlaq bir şəxs idi. Bir gün o Həzrət səhabələri ilə bağına getmişdi. Bağa Safi adlı bir qulam baxırdı. Həzrət bağa yaxınlaşdıqda qulamın oturub çörək yediyini gördü. İmam qulamın ona görə bilmədiyi bir xurma ağacının altında əyləşdi. Qulam yedikcə əlindəki girdə çörəyin bir tikəsini yanındakı itə atır, bir tikəsini də özü yeyirdi. İmam Hüseyn əleyhissalam da qulamın bu işinə təəccüblə nəzər salmağa başladı. Nəhayət, qulam yeməyini yeyib qurtulduqdan sonra dedi, həmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. İlahi, ey rəhmedənlərin rəhimlisi, rəhminə görə məni və sərvərimi bağışla, ata-anasına bərəkət verdiyin